Nakon svete arhijerejske liturgije koju je juče u crkvi Svetog Nikole u Balšićima služio njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održana je svečana akademija povodom obilježavanja godišnjice smrti svešteno-ispovjednika Kirila Cvjetkovića Balšićkog i Dalmatinskog, kako je i tradicija posljednjih godina. Prisutna je prigodnim slovom pozdravio visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je molitveno izrazio nadu da će se lokalno poštovanje u mitropoliji svešteno-ispovjednika Kirila u dogledno vrijeme pretvoriti u opšte crkveno, te da će on dobiti svoje mjesto u kalendaru praznika kao jedan od svetih ugodnika Božih, mjesto koje već godinama ima pred Gospodom.
Gospodine profesore, časni oci, draga braća i sestre, evo nas danas, kao i prošle godine, kao i posljednjih godina, ovdje smo da proslavimo ime Božje, svakog kristjana, a isto vrijeme i da se sjetimo molitveno jednog od divnih izdanaka ovoga kraja, časne Boke, izdanaka Balšića u kojima se nalazimo iz jedne časne svešteničke porodice, porodice Cvetkovića. Da se sjetimo Kirila Cvetkovića, ovdje rođenoga, duhovno odrastoga u manastiru Savini, koji mnogi prije njega i poslije njega. Kirila Cvetkovića koji je primio blagoslov svetoga Petra Cetinskoga, susrevši se sa njim na Cetinju, koji ga je uputio u Dalmaciju da tu primi sveštenički čin kao što je to i učinio, boraveći i služeći Bogu u Šibeniku, u manastiru Krki, velikoj drevnoj Nemanjićkoj svetinji, koja je utemeljena na onom svetom sjemenu svetog apostola Pavla. Naše primorje, pored drugih znamenja historijskih, ima i to znamenje da je osvještano nogama prvovrhovnog apostola Hristovog Pavla, koga je Bog prizvao na posebni način među svoje apostole i koji je s pravom nazvan apostolom naroda. Njegove zlatne noge su bilazile Jerusalim i Damask, Malu Aziju, obilazile su prostore savremene Jelade, savremene Grčke, posvjedoče iz njegove poslanice koje mi danas čitamo i njihamo, na njima se duhovno vaspitavamo i zrastamo, poslanice Solunjanima, poslanice Filipljanima, poslanice Korinčanima. To su najznamenitiji spisi u istoriji hrišćanstva. O njima su pisani tomovi i tomovi i još uvijek svi naučnici ovoga svijeta nije su uspjeli da je pocrpu tu mudrost koja je zapisana u tim poslanicama i treba uvijek iznova čitati. Uvijek čitamo i u hramovima Božijim širom svijeta i uvijek se na njima vaspitavamo i učinimo se vjeri u živoga Krista Boga, za koga je odgovorio da ne živi on, nego živi Hristos u njemu. Velika i sveta riječ. Kada je apostol Pavle, koji nije živio, nego je živio Hristus u njemu, on je prošao kroz ove krajeve. I po ove postoje svjedočenja, moguće čak i da je preko Prevlake prolazio, gdje je i rok jednog od drevnih kršćanskih učenika, jer kad smo vršili iskopavanja na Miholjskoj Prevlaci, kod hrama Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila, skušenoga u 15. vijeku, Venecijanaca, tu smo pronašli tri sloja. Prvi sloj je iz 4. vijeka. trećeg vijeka. Očigledno da je tu ono što se naziva u istoriji crkve martirijom, mjesto mučenja nekog od drevnih hrišćanskih mučenika koji je najvjerovatnije da je postavno za vrijeme onog bezbožnog cara Tukljanina, Dioklicijana, rimskog imperatora. Dakle, obično su građani prvi hramovi oko katakombi u Rimu i na drugim mjestima i oko mjesta gdje su postradali mučenici, gdje su bili njihovi grobovi. I treba imati u vidu da u spomen toga i danas u sveukupnoj pravoslavnoj crkvi u čitavom svijetu nijedna služba ne može da se služi bez onog antimisa, onog platna koje episkop potpisuje i u kome ugrađuje moštni mučenika, ne bilo kod drugog svjetitelja, nego upravo mučenika, na kome se onda služi liturgija. Jer ne može svako mjesto biti mjesto gdje je mučenik posadao, ali svako mjesto i svaki grad može imati djelić moštiju svjetih mučenika. Evo i danas gdje smo služili, antimis, dakle to platno na kome je naslikan Hristos, kako se spušta sa krsta na ona njegova plaštanica koju cjelivamo na Veliki petak. Dakle, takav plaštanica je data i hramu Svetog Nikolaja, davana je od episkopa prije mene i ja sam bio obavezan da dam taj antimis i u njemu da ugradim moštni mučenika. Ne sjećam se tačno koje sam ugradio, moguće da su moštni u ovom antimisu iz manastira Svetog Save osvećenog Palestine, to sam dobio kada sam bio sa njegovom svetošću u svetu zemlju, u posjeti, tamo su mi dali monasi, igumar manastira, to je najznameniji manastir koga je posjetio i sveti otac naš Sava, odakle je voleo ikonu Bogorodice Trojeručice i donio je i onaj štab starca Save osvećenoga, osnivača te velike lade koji se danas čuva u Svetoj Gori. Dakle, moštni mučenika i takve su moštni nađene u onom najnižem sloju manastira Sveti Arhangela na Prevlaci. Onda poslije toga ponovo je tu građen hram u vrijeme učenika Svetog Benedikta Nursijskog, velikog svetitelja, vremena kada je crkva bila jedna, crkva istoka i zapada bila jedna, sve do 11. vijeka, daj Bože da ponovo ona bude jedna, ali naravno da bi bila jedna, morat će oni koji su se odvojili od crkve istoka i koji su unijeli neka nova učenja, da se odreknu tih učenja, da bi mogli da budu jedinstveni sa nama. Mi čuvamo to jedinstvo stare univerzalne crkve Božije i čuvamo te svetinje, zato čuvamo i to mjesto gdje su učenice tog Benedikta Nursijskog se podrizavali, pa njihov manastir bio uništen, da bi Sveti Sava, naš arhijepiskop srpski, ponovo obnovio taj manastir, to je Sveti Stefan Prvovjenčani, kralj srpski, obnovio početkom 13. vijeka i tamo bilo središte naše episkopije Zetske, mitropolije Zetske, koja danas nosi naziv mitropolija Crnogorsko-Primorska. Dakle, učenici na Prevlaci, učenik je tu izrastao, a tu vjerovatno prije cara Konstantina i prije tog učenika postoji predanje da je prošao sveti apostol Pavle. Eno manastira svetog Pavla, Petra i Pavla kod Trebinja. Ovi dana su prali vinograd toga manastira, tamo su naše divne sestre monakinje, u tom manastiru pa su prali vinograd, skupili srcegovci, to je novi, novo obnovljeni mini manastir. I novo obnovljeni hram iz 5. 6. vijeka svetih apostola Petra i Pavla. A u njegovoj blizini, ja sam tamo bio, postoji, penjemo se gore uz ono brdo, ne znam kako se zove, postoji pećina u kojoj je po predanju boravio sveti apostol Pavle i umirovljeni ercegovački radika, on je to predanje obnovio, pa je tamo napravio jednu malu kapelu, pa tamo sad i narod ide, a obnovljena i taj manastir svetog Petra i Pavla iz 5. vijeka, iz vremena cara Justinijana. I cara Teodosija velikog, velikih vladara istoka i zapada, kad je bilo jedinstveno carstvo istoka i zapada. Vidite sad ova evropska zajednica i ona u stvari nije ništa drugo htjela. Vidjet ćemo šta će biti od nje. Ona bi htjela da bude nastavak i obnova toga jedinstvenog carstva istoka i zapada. Samo što bi onda centar bio u Carigradu, a sad bi trebao da bude u Briselu. Vidjet ćemo kako će to biti, šta će od toga biti. Naravno, ako bude utemeljeno na ovim zdravim temeljima na kojima je bilo utemeljeno carstvo cara Justinijana i Teodosija Velikog, onda će to imati budućnost. Ako je utemeljeno na nekim drugim temeljima, onda vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. Dakle, apostol Pavle prošao, posijao svoje sjeme i posle njega kroz vijekove crkva Božja djelala, služila Bogu, sabirala nam, primili sveto krštenje, mi Srbi, Sloveni koji su doselili na ove prostore od 5. 6. 7. vijeka pa nadalje, propovjedali učenici svete braće Čidla i Metodija, posle njih sveti nasljednik njihov sveti arhijepiskop Bečki, odom Žički i prvi arhijepiskop crkve srpske sveti Sava, Simeon Mirotopšin i Stepan, prvovjenčani, bio po njemu se i naziva grad Kotor kraljevskim gradom, po Nemanjićima to se zna i to ne treba ni da zaboravimo. I toliko hramova drevnih iz vremena istočno-romejskog carstva, cara Justinijana, cara Konstantina, cara Teodosija Velikog, obnovljeni za vrijeme Nemanjića. Rušeni, pa i mi smo kao bogoborci kad smo došli rušili. Ali onda prosvjećeni svetošću Jevanđelja obnavljali i obnovili naročito vremena svetog Kirila i Metodija i svetoga Save i nastavili to živo i živonosno predanje drevne jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove. I tako to traje kroz vijekove do dana današnjega. Jedan od tih izdanaka tog drevnog predanja, svjedoka tog drevnog predanja jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove, jevanđelske crkve, jeste i svetištvo ono ispovjednik Kirilo Cenković. Mnogo značajna ličnost. Ponekad i mi po svojoj ljudskoj slavosti pa smo ga zaboravljali, ali ne možete, ono što je Božije ne može biti zaboravljeno. Sjećam se jednog našeg svetogorca, monaha, svetog Božijeg čovjeka, oca Banjske svetogorca, čije knjige se sad mogu čitaju i prevode na sve jezike ovoga svijeta. Pa smo išli na Belize, na goru Atonsku, pa se vraćamo. A on će meni da kaže, oče Milohije, kad god prolazimo vuda, to je onako Sitnogorica, kao što ima i ovdje u Primorju, tako i na Svetoj Gori. Sitnogorica kaže, a ima i hrastove, hrastovo drveća, ali ne tako visoko. Kad god ovdje prođem i prolazim, kaže, osjećam neki čudni mijel miris, koji nije miris ni od cvijeća, niti od drveća, nego neki, pa kakav miris hoće paći, pa kako ti to objašnjavaš? Pa kaže, ja ovako mislim, kaže, ovdje su živjeli sveti Boži ljudi, samo Bogu znani pustinjaci i podvišnjaci. Pa su oni ovdje i tajno umrli, sahranjeni i tu ih primila zemlja. Međutim, tolika je svetost u njima, u njihovim kostima, da zemlja ne može da odoli, nego povremeno diše zemlja tim mirom i mirisom njihovih moštiju, njihovih kostiju. Sveti Boži ljudi ne mogu biti zaboravljeni, ne mogu biti sakriveni, jer tako biva i sa svetim Kirilom. Svetković je 24 godine osuđen na pravdi Boga, samo zato što je volio svoju vjeru i bio spreman da se žrtvuje za svoju vjeru. Nije dozvoljavao da mu ukradu Krista Boga i evanđelje pravu vjeru, pravoslavnu, u kojoj je bio baptizan, koji je odrastao, jer u to vrijeme su pokušavali moćna austrougarska carevina, htjela je da sve unija i koristila je sve što je mogla da iskoristi, međutim, sveti Kirilo, on je stao protiv toga, čak i protiv svoga episkopa, koji je, hvala Bogu, kasnije se i pokajao, pa se vratio. Putu jednog je sahranjeno Benedikt Kraljević u crkvi svetog Georgija u Veneciji, ako nekad i djete našli njegov grob ispred oltara. Ali u to vrijeme, sveti Kirilo je sa grupom časnih ljudi suprostavio se pokušaju uniješenja pravoslavne Dalmacije i optužen za druge stvari. On je bio osuđen 24 godine zatvora, to već znamo, i odležao i stavio i gratišti okovan u Kakijevu mošće. Prane su bile se otvorile na njegovim nogama. Poslednje od 1843. ako se dobro sjećam, do 1848. on je bio oslobođen iz zatvora, a mnogi njegovi sapratnici su umrli u zatvoru i tamo su ostavili kosti. On je bio oslobođen, ali je bio neprekidno u zatvoru, u pritvoru, u manastiru Bezinu. Ja sam bio u tom manastiru i ima i do danas ostaci njegove ćelije tamničke, koja je specijalno za njega bila sagrađena na ćošku tavana manastirskog konaka, tu je bio stražar koji ga je čuo i sve do 1848. godine on nije mogao dakle da izađe sa toga mjesta, onda je bio pušten da bi posljednje godine svoga života proveo kao monah, kao jeromonah, kao proposinđe, ali molio je carsku vlast odašto da ga puste da dođe u svoj rodni kraj. Poslao je svoju biblioteku manastiru Savini, gdje je duhovno stasao i odrastao. Nije smo dozvolili da se vrati, tako da se upokojio tragano. Znamo otprilike gdje je njegov grob, ali još nije smo uspjeli da ga otkopamo, jer moja želja, a nadam se i svi u vas, da njegove svete mošti jednog dana prenesemo upravo ovdje u Malošiće, u ovaj njegov hram. Ja se, da se pomolimo Bogu i svetom Kirilu, da nas udostoje da mi to uspijemo da uradimo. Dakle, sveti Kirilo, veliki odvišnik, veliki vitez vjere pravoslavne, svešteno ispovjednik, koji je zapisao svoje ime zlatnim slovima u knjizi Hristovoj, u knjizi života. Dakle, njegovo ime, njegov spomen je ono što nas posljednje godine ovdje sabira, a ja bih zamolio našeg uvaženog profesora Maksimovića, koji je štampao i njegove njegovu autobiografiju. Nažalost, nije sačuvana onaj dio autobiografije od 1824. pa nadalje, a vjerovano da je on to pisao, možda se je pitanje tu i pronađe. Blagodareći, bilo je novo izdanje te autobiografije, ali njega zamolio da nam kaže nekoliko riječi o protosinđelu Kirilu Baošićkom, Bogokotovskom, Dalmatinskom. Hvala vam.
Potom je prazničnu besjedu o životu svešteno-ispovjednika Kirila Cvjetkovića izgovorio profesor dr. Goran Maksimović, profesor Filološkog fakulteta u Nišu, koji je urednik autobiografije svešteno-ispovjednika Kirila, izašle u izdanju Gradske biblioteke i čitaonice Herceg Novi.
Preosvećeni vladiko, braće i sestre, uvijek je lijepo doći u mom Kotarsku. Oni koji dolaze sa kontinenta, naravno, imaju neku skrivenu žudnju za more, tako da Boka Kotorska tu žudnju ispunjava na najljepši način. Ali evo, sad sam se uvjerio da je lijepo noći u Boku Kotorsku kad pada kiša, jer ovdje kiša pada na poseban primorski način. Tako da je to jedno lijepo i veliko iskustvo. Srpski narod pripada velikoj porodici svjetskih naroda i srpski narod se može ubrojiti među najstarije u toj porodici svjetskih naroda. Međutim, srpski narod ima jednu osobinu koju mnogi drugi narodi nemaju. Ponekad brzo i lako zaboravlja svoju prošlost. A srpska prošlost je veoma značajna i veoma vrijedna.
Međutim, kao što je mitropolit rekao, Božija promisao nam ne dozvoljava da zaboravimo dragocjene ljude iz naše prošlosti i da zaboravimo velika djela iz naše prošlosti. Protas Inđel Kiroj Cvjetović je upravo jedna od tih najsvjetlijih tačaka naše prošlosti i jedna od onih ličnosti čije djelo nikako i nikada ne trebalo da zaboravimo. Međutim, kako to biva u istoriji jednog naroda, on ima i svoje uspone i padove i trenutke blagostanja i mirnog života, ali i trenutke kada u različitim ratovima i bunama nevolje i nemaština i sve druge nedaće potiskuju razmišljanje o prošlosti, tako da se ona neprestana borba za svakodnevni opstanak i život nametne kao prvi i najznačajniji cilj. I to je bitno za svaki narod, pa i za srpski narod. Treba se spasiti od onih trenutnih nevolja i treba preživjeti ono što je najopasnije u tim trenutcima nedaća i stradanja, a kada dođu neka mirnija, lakša i bar malo stabilnija vremena, iznova se treba vraćati i podsjećati onih slavnih i vrijednih ličnosti i datuma iz naše prošlosti. Mislim da je upravo primjer ovoga Šićima jedan od najljepših primjera kako se može čuvati uspomena na značanje ljudi iz naše prošlosti i kako se uopšte može razmišljati o prošlosti. Kiran Cvjetković, rođen je u Vaušiću 1791. godine u porodici koja je već imala dugu svešteničku tradiciju. Međutim, otac Kirila Cvjetkovića, Jovan, bio je trgovac i on je u tim svojim trgovačkim poslovima često putovao u različite gradove današnjeg svijeta, išao je sve do Smirne, do Trsta, do Venecije i u svojim planovima namiravao je da i svoga sina, koji inače po naređenju bio kršten imenom Konstantin, uključi u trgovačke poslove i da na neki način nastavi trgovačku tradiciju svoje porodice, jer je Jovan smatrao da među Svjetkovićima ima dovoljno značajnih sveštenika, a da bi i ta trgovačka linija u porodičnom razvoju trebala da se njeguje i da se jača. Međutim, ta dječak, Konstantin, je u svojim snovima i dječačkim maštanjima neprestano želio da nastavi upravo u svešteničku tradiciju svoje porodice. Ta želja mu se ispunila 1805. godine, kada je otišao u manastir Stavinu. U to vrijeme arhimandrit manastira Stavina bio je Nikanor Bogetić, jedan od dragocjenih i značajnih ličnosti iz srpske prošlosti. I upravo je taj svijetli lik bio jedan od prvih i velikih uzora Konstantinu Kasnijem Kirilu Cvjetkoviću. U manastiru Stavina Cvjetković je 1808. godine zamonašen, potom je njegov životni put išao onako kako su istorijski okolnosti toga vremena mu opredijelile i kako mu je neka vrsta božanske promisli zapravo namijenila. Pošto je imao slikarski i crtački talenat, Kiril Cvjetković je imao želju da ide u Rusiju ili da ide u Malu Aziju i da uči živopisanje. Međutim, ta njegova želja nije ostvarena. Otišao je u Dalmaciju, otišao je najprije u Zadar, u Šibenik, tamo je 1812. godine proizveden u čin đakona, upravo je to uradio vladika dalmatinski Benedikt Kraljević, i odmah je uočio vrijednosti i intelektualne i sve druge ovoga mladoga monaha i odlučio je da ga ostavi, da ga ne vrati natrag u manastir Stavinu, nego da ga ostavi u svome okruženju u Šibeniku i da bude sekretar dalmatinske eparhije, odnosno sekretar Vodičanskog dvora. Tako je počela ta u prvoj fazi veoma plodna i dobra saradnja između Kirila Cvjetkovića i vladike Benedikta Kraljevića. Međutim, kada posmatramo iz današnje perspektive i stavili ste okolnosti u Dalmaciji, kada vidimo kakve ste političke strategije vodile na tome prostoru, onda na neki način možemo imati i jasnije predstave o tome pa kakvim pritiscima je u to vrijeme djelovao vladika Benedikt Dragović i svi njegovi saradnici. U nekoliko diplomatskih pokušaja, najprije 1816. godine u Trstu, pa onda 1818. godine u Beču, austrijske vlasti su na svaki način želele da nametnu Benediktu Kraljeviću da pounijati čitavu Dalmatinsku pravoslavnu eparhiju. U početku se on veoma uspješno opirao tim pritiscima i tim političkim strategijama, ali je posle 1818. godine taj njegov otpor počeo da slabi. I tada je već Hidu Cvjetković, koji u među vremenu 1816. godine bio prizveden u čin protodivljava, osjetio da stvari ne idu onako kako bi trebalo da se razvijaju, osjetio je opasnost koja se naziva nad eparhiju Dalmatinsku i na neki način je napravio strategiju kako da sa ljudima iz Šibeniku prije svega, zatim i u Dalmatinskom zaleđu, organizuje neku vrstu otpora protiv te opasnosti. Zahvaljujući uglednim Srbima koji su živjeli u Šibeniku u to vrijeme, zatim pojedinim bogatim trgovcima, on je bio stvorio čitav jedan krug istomišljenika, pogotovo je među mladim monasima bio pronašao značajan broj istomišljenika. Jedan od najistaknutijih je bio đak Andrija Ličinić i spremali su se za dolazeću opasnost. Kada je 1820. godine potpisan sporazum o Uniji, kada je praktično realizovana ta pobudna namjera Austro-Ugarske monarhije, Kiril Cvjetković je zajedno sa Andrijom Ličinićem uspio da pronađe te dokumente i da ih prezentuje i da ih predstavi šibenskim Srbima. Nakon toga je unova šibenska buna. Došlo je do velikog ustanka šibenskih Srba, bila je to na Duhovnoj 1820. godine, a vrhunac te bune bio je atentat, pokušaj atentata na vladiku Kraljevića i na policijskoga austrijskog zastupnika u Šibeniku koji je tom prilikom i poginuo. Nakon tog događaja koji je izazvao velike potrese u Austro-Ugarskom carstvu, došlo je do masovnih hapšenja istaknutih Srba u Šibeniku i u Dalmaciji, za koje se vjerovalo ne samo da su učestvovali u buni, nego da su mogli biti potencijalno opasni za neku novu buru Srba u Dalmaciji. Kiril Cvjetković je naravno bio obilježen kao jedan vođa te bune i u jednom razgovoru sa Andrijom Ličinićem, neposredno pred hapšenje, Kiril Cvjetković, kada mu je Andrija Ličinić predlagao da odu iz Šibenika, da se uklone ispred austrijskih vlasti jer postoje opasnost od hapšenja, Kiril Cvjetković je to odbio i rekao je da će da ostane sa svojim narodom i da na svaki način pokuša da mu pomogne i dalje. Andrija Ličinić je prebjegao najprije u Srbiju, potom je Srbija otišao u Rusiju i njegov životni put je na neki način išao potpuno drugim i rekao mi lakšim stazama. Međutim, sudbina Kirila Cvjetkovića je bila zaista stradalnička. Najprije 4 godine, 3 mjeseca i 3 dana proveo u Šibenskoj tvrđavi Ljuljevac u istražnom zatvoru. Za to vrijeme je bilo uhapšeno još 30 Srba koji su također bili u tom istražnom zatvoru i niko od njih u toj istrazi ništa zapravo nije priznao. Svi su se držali strašno i niko od njih nije pokleknuo u tim pritiscima, mučenjima i svim drugim vrstama tortura kojima su bili podlegli. Poslije toga je došlo do presuda toj grupi Srba. U toj presudi Kiril Cvjetković je dobio 20 godina teške tamnice u okovima i on je najveći dio te svoje kazne proveo zaista u okovima, osim ovih posljednjih nekoliko godina koje je proveo također u nekoj vrsti pritvora kućnoga u manastiru Bezdin. Pošto je bio okovan 20 godina, Kiril Cvjetković je praktično na rukama i nogama imao urasle okove, tako da su oni trajno ostali posebno obilježeni njegovim rukama i nogama. I ono što je za Kirila Cvjetkovića također veoma značajno, bio potpuno uvjeren da je uradio pravu stvar i da je njegova žrtva i njegovo stradanje za pravoslavlje opravdano. Kada je trebalo da mu se okonča ta višegodišnja zatvorska kazna, a napominjem da od preostalih 29 osuđenika niko nije preživio svoje tamovanje, jedini je Kiro Cvjetković izašao živ iz zatvora, kao da je to bila zapravo Božja promisao da jedan od najboljih među njima ostane živ i da o tome ostavi i pisani trag svjedočenje. Najautentičniji i najpotpuniji trag. Kada je, znači, bilo privedeno kraju njegovo stanovanje, on je pisao ovdje austrijskim vlastima da mu dozvoli da se vrati u Boku Kotorsku, u manastir Savinu, ili ako ne u manastir Savinu, ono da ga bar vrati u Šibenik ili Zadar, da ga vrati, znači, u Primorje. Međutim, to je bio dobar signal austrijskim vlastima da ga nipa što tamo ne vrate, nego su ga poslali u jedno drugo Primorje, u nekadašnje Panonsko Primorje, poslali su ga u Banat, daleko od rodnoga kraja u manastir Bezin, gdje je on i umro. Međutim, u tom periodu od 1846. godine, kada je praktično okončano stanovanje Kiro Cvjetkovića, pa do smrti 1857. godine, on je pisao svoju autobiografiju. To djelo je jedan od prvorazrednih dokumenata o godinama iz vremena koje su prethodile Šibenskoj buni i koje su neposredno prikazivale Šibensku bunu. Cvjetković je autobiografiji prikazao naravno čitavu razvojni put. Od rođenja Neošićima preko manastira Savine pa do sada dolazi Dalmaciju i svega onoga što je bilo prethodilo u značenju ili pokušaju jačenja Dalmatinske pravoslavne eparhije. Međutim, u toj autobiografiji Kiro Cvjetković je prekinuo, ili bar u onome što smo mi do sada pronašli i objasnili, prekinuo svoje kazivanje baš onda kada je došlo do njegovog hapšenja i kada je smješten u istražni zatvor u Šibeniku, tvrđavi Ljuljevac. Odtuda je moje duboko uvjerenje da je Kiro Cvjetković ipak napisao i preostale i opisao i preostale godine svoga života, bar do izlaska sa robije. I da je negdje taj drugi dio rukopisa zatvoren i da će se možda jednog dana pojaviti. Ali ono što je značajno za ovaj prvi dio rukopisa koji mi danas čitamo i koji je objavljen, to je da on ide u književnom smislu riječ najljepših putopisa sa jedne strane u srpskoj književnosti, zatim najljepših autobiografija u srpskoj književnosti i jednog od najljepših memoarskih tekstova i dijela u srpskoj književnosti. Zašto putopisa? Zato što se u tom dijelu na nekoliko mjesta opisuju putovanja Kirila Cvjetkovića. Jedno je bilo, recimo, na Cetinje, Svetoga Petra Cetinskoga, zatim jedno od putovanja, prvo putovanje u Šibenik, potom povratak u Boku, ponovno putovanje u Šibenik, zatim njegova putovanja sa Vladimirom Kraljevićem u Italiju, jedan su putovali zajedno u Trst, drugi put u Veneciju, zatim putovanje u Beč i Austriju i tako dalje. Sva ta njegova putovanja su bila izazov za ovoga mladog i radoznaloga čovjeka, izazov da opiše što upečatljivije, što doživljenije te nove sredine, prostore i ljude. Interesantno je kako je on svoje savremenike koje je susretao na tim putovanjima karakterisao i veoma živo i upečatljivo prikazivao. Naprimjer, na putovanjima u Veneciju i u Trstu poznao je svojicu sada značajnih srpskih pisaca Pavla Stolarića i Savu Barkalja. Kasnije prepisci koje je on vodio sa njima iz Šibenika, bili su potpuno uključeni jedan i drugi u sve one probleme koji su bili vezani za urijačenje eparhije dalmatinske. Ali ono što je dragocjeno za tu dvojicu ljudi jeste da su i oni ostavili u svojim pismima sa savremenicima svjedočenja u Kiru Cvjetkoviću. I Sava Markalj, a pogotovo Pavle Stolarić, ostavljaju najljepše zapise u Kiru Cvjetkoviću kao ličnosti vrhunskog intelekta, kako oni kažu, čovjeku bistre pameti i čovjeku visokih moralnih vrijednosti. Kada su u nekoj prepisci koju je vodio Pavle Stolarić sa pojedinim savremenicima u Srbiji, zatim u Vojvodini današnjoj i u Persi. Bila potegnuta i pitanja vezana za opasnost urijačenja eparhije Dalmatinske. Solanić tvrdi i siguran je da se to ne može desiti sve dok je Kresović, ili kako on kaže, otac Kirilo, srk je otac Kirilo u Dalmaciji i da će on to spriječiti. I zaista je to tako je bilo. I savremeni su na neki način prepoznali sve ove vrijednosti i sve tragodine zabine koje je ovaj čovjek posjedovao. Kada je riječ o autobiografskoj prozi, životopis je napisan po onim starim modelima i uzorima kako su pisane srednjovjekovne biografije i hagiografije, ali ona je pisan i po ugledu na novovjekovnu književnost, tako što su prikazani elementi porodičnog porijekla, svjetovnog života porodice, tako što je prikazano sve ono što je bilo zapravo obilježje ovoga kraja, obilježnog podneblja, zatim porodice po njegovoj majici, porodice Jovana Vukasovića iz Prčanja, koja je bila također trgovačka, značajna ugleda obilježnog porodica. I na neki način nam je, zahvaljujući tom pristupu u životopisu Kirila Cvjetkovića, ostala jedna potpuna i upečatljiva slika narodnog života u Boki Kotorskoj na početku, na kraju 18. i na početku 19. vijeka. I dolazimo sad do ove treće osobine njegovog djela, koja je memoarska književna, znači svojstva i odlike, koje su dragocjene iz nekoliko razloga. Najprije u tom memoarskoj vrsti pristupa i zapisa Kirilo Cvjetković ostavlja prvorazredne i veoma precizne podatke o historijskim događajima toga vremena. Ali nisu to samo podatke koji su vezani za probleme sa urijačenjem Dalmatinske eparhije, nisu to samo podatke koji su vezani za njegov odnos sa episkopom Kraljevićem, nisu to ni podatke koji su odnose na Šibensku buru i sve ono što je gledalo nakon toga. Tu su prikazane i sve one burne i krupne istorijske okolnosti koje su se dešavale u Boki Kotorskoj Dalmaciji početkom 19. vijeka. Dolazak Francuza u Boku Kotorsku, na primjer. Dolazak ruske flote u Boku Kotorsku, a u to vrijeme je Kirilo Cvjetković bio u manastiru Sadina i sve je to neposredno posmatrao. Tako da su ti izvori zaista nešto o čemu bi istoričari ovoga perioda trebali i nekako oni kada razmišljaju da ih koriste kao neku vrstu prvorazrednog dokumenta. Međutim, kada o Kirilu Cvjetkoviću govorimo kao o značajnoj ličnosti naše prošlosti, onda ga svakako možemo posmatrati i kao jednog od najznačajnijih srpskih pisaca toga vremena. Jer ovdje je jedan takav memoarsko autobiografski i fotopisni tekst je bila prava rijetkost to vrijeme, mada je poznato da su pisani različiti biografski, memoarski, putopisni tekstovi u prvoj polovini 19. vijeka. Ali Cvjetković zapis je karakterističan po toj književnoj i literarnoj vrijednosti. Po nečemu što je zapravo izvorni književni talent. Tako da možemo zaključiti da Kirilo Cvjetković nije bio samo talentovan za slikarstvo, nije bio samo talentovan za crtanje, mada taj svoj talent nikada nije razvio jer mu se nije pružila prilika za to. Nego je bio talentovan i za književnost. I bio je to jedan od zapravo talentovanih pisaca srpske književnosti toga vremena. Mislim da izdanja Kirilovog životopisa svakako treba obnavljati. Ono što smo za sada pronašli, što je najprije 1898. godine protosiđan Dimitrije Rovarac objavio u Zemunu, u posljednje izdanje Srpske kraljevske akademije nauka i umjetnosti, a što smo mi 2004. godine ovdje u Herceg Novom preštampali u izdanju Gradske biblioteke i čitalnice uz neke nove komentare, zapise i saznanja koje su među vremenu stekla, trebalo bi samo da bude podsjećaj da neprestano čitamo taj životopis, da se neprestano sjećamo Kirila Cvjetkovića, a za sve one koji se bave istraživanjem ovoga perioda, da tragamo za preostalim dijelom rukopisa, jer ćemo tek tu pronaći značajne zapise o godinama zamrovanja, o istrazi i mukama na koje je bio stavljan u tom istražnom zatvoru i svakako o njegovim razmišljanjima i prosljeđivanjima svoje historijske ognje nakon izlaska iz zatvora. Lijepo je to što se Balaši sjeća Kirila Cvjetkovića, jer on je učinio mnogo za čitav srpski narod, ne samo za svoj zavičaj. I bilo bi zaista predivno da se jednog dana njegove svijete mošti da im se vrate u zavičaj, ako već on za života nije mogao da se vrati u zavičaj i da umre, kako on to naglašava, da umre gledajući u more. Ta nada mu se nije ispunila, ali se nadam da će ova druga naša želja biti ostvarena. Hvala vam na pažnju.
U ime parohije i crkvene opštine Baošićke, visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju i prisutnima se zahvalio gospodin Dejan Kamilić.